Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Minister Vizjak posnetek pogovora s Petanom označuje za manipulacijo. V opoziciji pozivi k odstopu.
Zdravniška zbornica za objavljanje preverjenih informacij o cepljenju.
Gospodarstvo ostro nasprotuje vnovičnemu zapiranju zaradi širjenja okužb.
Vreme, jutri več jasnine na vzhodu. Dobar večer, z vami smo urednik oddaje Rok Mihevc, tehnik Boštjan Smole in voditelj Jure Sešek. Na inštitutu Jožefa Štefana ugotavljajo, da epidemija hitro narašča. Če je hitra rast posledica začetka študijskega leta in tako imenovanih superprenašalskih dogodkov, se bo kmalu upočasnila, na spletni strani napoveduje inštitut. Če pa je predvsem posledica vpliva vremena in morebitnega slabšega izvajanja ukrepov, bo hitra rast ustrajala, dokler se ne bomo dovolj prekužili, pravi Leon Cizelj. Vprašali smo ga, kako smiselne bi bile zapore omejevanja gibanja med počitnicami.
Pogoj PCT, ki omejuje mešanje mehurčkov med sabo, je pravzaprav čist primeren ukrep, če bi se ga seveda držali. In pravzaprav ima zelo podobne učinke, kot bi jih imelo zapiranje. Zdaj, jaz recimo osebno ne pričakujem, da se bo zgodilo kakšno zapovedano zapiranje v naslednjih mesecih. Bi si pa recimo osebno želel, da je pa malenkost bolj poudarjena, pa kar malo bolj kot malenkost bolj poudarjena, uporaba cepljenih, prebolevnikov in testiranih, ker bi ta ukrep pravzaprav moral v teh razmerah kar zadoščati, kar smo tudi videli v prejšnjih tednih, da ta ukrep zadošča in če ga pravzaprav nehamo izvajati, potem se nam lahko številke seveda še naprej tudi povečujejo.
Včeraj so sicer ob več kot 5200 PCR testih potrdili skoraj 1670 okužb. Delež pozitivnih testov je tako znašal 32%. V bolnišnicah zdravijo 421 ljudi, 124 jih potrebuje intenzivno zdravljenje. Umrle so 4 osebe. Po evropskih kriterijih se Slovenija trenutno nahaja v temno-rdeči fazi. Gospodarstvo pa ostro nasprotuje vsakršnim idejam o novičnem zapiranju gospodarstva zaradi širjenja okužb. To enostavno ni sprejemljivo, je jasen generalni direktor gospodarske zbornice Aleš Kantaruti. Kot pravi, so podatki res vse bolj alarmantni, jih pa po njegovem prepričanju lahko še vedno obvladamo z odgovornim ravnanjem slehernega posameznika, doslednim spoštovanjem preventivnih ukrepov, upoštevanjem pogoja PCT ter okrepitvijo cepljenja. Le na ta način bo mogoče ohraniti odprtost države v naslednjem obdobju, je prepričan. Zdravniška zbornica poziva medije, da v času intenzivnega kroženja novega koronavirusa objavljajo resnične informacije v zvezi z epidemijo. V tem trenutku imajo še posebej v mislih informacije o cepljenju za omejevanje epidemije. Zaradi ene od nedavnih oddaj na televiziji Slovenija so se obrnili tudi na varuhinjo pravic gledalcev na RTV Slovenija Ilinko Todorovski. Zaprosili so jo za odziv na nedeljsko oddajo Intervju na javni televiziji, v kateri je sociolog, raziskovalec, predavatelj in publicist Tomaš Mastnak kot gost v oddaji izražal stališča o varnosti in učinkovitosti cepljenja, pri čemer ga je primerjal z genskim inženiringom. Na Nizozemskem se še naprej vztrajno povečuje število okužb in bolnikov, ki potrebujejo bolnišnično pomoč zaradi COVID-19. V primerjavi s prejšnjim tednom se je število novih okužb povečalo za 44%. Oblasti to neposredno povezujejo z odpravo protikoronskih ukrepov pred približno 3 tedni. Takrat so odpravili obvezno medsebojno razdaljo 1,5 metra, prav tako je maske treba nositi le še v javnem prometu. Dokazilo PCT pa je potrebno le še za obisk gostinskih lokalov. Vnovično uvedbo ukrepov so že odredile oblasti v Rusiji, ki tudi znova beleži rekordno število smrtnih žrtev.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Po objavi posnetka, na katerem naj bi okoljski minister Andrej Vizjak svetoval podjetniku Bojanu Petanu, kako se izogniti plačilu davka, se iz vrst opozicijskih strank LMŠ, SD, Levica in SAB vrstijo pozivi k odstopu Vizjaka in celotne vlade. Če minister ne bo odstopil sam, v delu opozicije ne izključujejo niti možnosti njegove nove interpelacije. Komisija za preprečevanje korupcije pa tega pogovora zaradi časovne oddaljenosti v skladu s svojimi zakonskimi pristojnostmi ne more več obravnavati. Vizjak je posnetek oziroma njegovo montažo označil za manipulacijo, prst pa uperil proti odpadkovni mafiji. Kaj o tem pravita prvaka koalicijskih strank NSE in SMC, Matej Tonin in Zdravko Počivalšek?
Danes zjutraj sva govorila z ministrom Vizjakom in seveda mi od njega predvsem pričakujemo natančna in podrobna pojasnila. Danes je obljubil, da bo ta natančna in podrobna pojasnila dal in na podlagi teh pojasnil bomo potem tudi v Novi Sloveniji sprejeli konkretne odločitve.
Jaz sem pač z izkušnjami prišel do tega, da kar se objavi na televiziji ni nujno, da je res. In teh medijskih umorov tak in drugačnih sem navajen, tako da počakam.
Vlada je na obisku v obalno-kraški regiji. Premier Janez Janša in ministri se srečujejo s predstavniki podjetij, zavodov, občin in drugih deležnikov v regiji. V bolnišnici Izola so ob obisku državne sekretarke na Ministrstvu za zdravje Alenke Forte odprli nov center za hemodializo. Z 2,5 milijona evrov vredno naložbo bodo bolniki dobili z najsodobnejšo tehnologijo opremljene prostore, je poudaril strokovni direktor bolnišnice Dušan Dajsinger.
Strokovno smo jim že sedaj nudili zelo dobro oskrbo, prostori pa so postali za današnje razmere neustrezni. Z današnjim dnem odpiramo zanje nove, sodobno urejene, opremljene s trenutno najsodobnejšo tehnologijo, svetle in zračne prostore pa še z najlepšim pogledom za povrh. Na lokaciji je zanje zagotovljeno 700 kvadratnih metrov površine ter 70 kvadratnih metrov za pripravo dializne vode in dializnih koncentratov.
Obisk vladne ekipe sklepa v Lipici z javno tribuno o razvoju regije. Kandidat za ustavnega sodnika Rok Svetlič je znova zavrnil namigovanje, da ne bi na enem izmed posvetov govoril o streljenju migrantov, ter zatrdil, da besed, kot jih je mogoče razumeti, iz objav Saše Zagorca, ni nikoli izrekel.
Nasprotno. Zahteval sem, pozival sem k temu, da se vložijo vsi napori, da do tega stanja ne pride. To je bil tudi smoter sestanka, katerega smo bili vabljeni strokovnjaki z različnih področij.
Na predstavitvi je še zatrdil, da za njim ne stoji nobena stranka, ceh ali katedra. Kot je dodal, dela, kar se mu zdi prav in je pri tem pogosto osamljen. Državni zbor bo o imenovanju Svetliča glasoval na redni seji prihodnji teden. V nekaterih poslanskih skupinah so mu sicer zaradi namigovanj o spornih besedah odrekli podporo. Svetlič pa jih bo v pismu poskusil prepričati v nasprotno.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Državni zbor bo v četrtek obravnaval predlog zakona o dolgotrajni oskrbi. Ministrstvo za zdravje in zdravniška zbornica sta včeraj pripravila javno predstavitev. Udeleženci so poudarili pomen sistematične ureditve področja, na kar čakamo že skoraj 20 let. Ostajamo namreč ena redkih držav Evropske unije, ki to še nima urejeno. Prispevek je pripravila Marta Jerevič.
Predlog zakona o dolgotrajni oskrbi zajema niz ukrepov, ki so namenjeni osebam starejšim od 18 let, ki so zaradi posledic bolezni, starostne oslabelosti, poškodb, invalidnosti, pomankanja ali izgube intelektualne sposobnosti v daljšem časovnem obdobju trajno odvisne od pomoči druge osebe in potrebujejo pomoč pri osnovnih vsakodnevnih opravilih. Govori generalni direktor Direktorata za razvoj zdravstvenega sistema Bogdan Tušar.
Cilj seveda zakona o dolgotrajni oskrbi je, da v bistvu ljudje, kljub omejitvam, ki jih pač prinaša starost in to bolezen, čim dlje ostajajo v svojem domačem lokalnem okolju, s ciljem, da se čim manj seveda obremenjuje sistem zdravstva kot taka. Ne?
Prevladujoči sistem je zdaj še vedno formalna oskrba v instituciji, ki pa seveda ni prilagojena posamezniku.
in predvsem temelji na zdravstvenem modelu in pa predvsem na neki kurativi. Cilj naš je, da pravzaprav prilagodimo obravnavo vsakemu posamezniku, ker vsi ljudje smo se med seboj različni na številnih področjih in temu seveda morajo slediti tudi pravice iz dolgotrajne oskrbe in pa potrebe, ki iz teh pravic izhajajo. Torej, namen zakona je seveda celovito in sistematično urediti področje dolgotrajne oskrbe in pa ustvariti takšne pogoje, da bo dolgotrajna oskrba dostopna vsem prebivalcem Republike Slovenije pod enakimi pogoji, na enak način, da bo ta obravnava in pa te pravice, ki se zagotavljajo, da bodo se zagotavljale kakovostno, na varen način, predvsem pa, da bo sistem, kakršnega bomo vzpostavili v Sloveniji, dolgoročno tudi finančno vzdržen. Kar je pomembno je tudi to, da zakon prinaša storitve, ki jih danes ne poznamo, oziroma ki danes niso financirane, bodo v prihodnje financirane iz sistema dolgotrajne oskrbe, to pa so storitve za krepitev in ohranjanje samostojnosti. Tukaj bi predvsem morda izpostavil psihosocialne storitve za posameznike, potem svetovanje za prilagoditev bivalnega okolja, potem pomoč osebam po obravnavi za demenco, naprimer, ne. Se pravi, številne te podporne storitve, ki bodo in naj bi pomagali ljudem, da čim dlje ostanejo samostojni v svojem lokalnem domačem okolju. Potem so tudi tukaj nove storitve e-oskrbe. Zakon prinaša možnost sofinanciranja e-oskrbe in zdravstvene nege na domu, kar je predvsem pomembno z tega vidika, da se Slovenija tudi digitalizira, ne, in da se take oblike lahko pripomorejo k temu, ne, da ljudje ostajajo lahko varni v svojem domačem okolju.
Zakon prinaša možnost, da oskrbovalci družinskega člana vstopijo v sistem socialnega zavarovanja in pridobijo možnost nadomestila za izpadli dohodek.
Se pravi, dobijo povrnjeno 1,2-kratnik minimalne plače v Republiki Sloveniji, če seveda izstopijo iz trga dela in vstopijo v sistem dolgotrajne oskrbe, kot seveda pomoč osebi, ki uveljavlja pravico do dolgotrajne oskrbe. In pa predvsem možnost nadomestne oskrbe do 21 dni, se pravi, da lahko v teh 21 dneh, ko imajo pravico do odmora, do počitka, oskrbo prevzame nekdo drug, ki pač je v sistemu dolgotrajne oskrbe.
Če povzamemo, po predlogu zakona bi sistem dolgotrajne oskrbe ponujal institucionalno oskrbo, oskrbo na domu, oskrbo družinskega člana in denarni prejemek. Zakon uvaja tudi nadzor nad kakovostjo izvajanja storitev in transparentnostjo porabe javnih virov. Ocenjevalna lestvica za oceno upravičenosti do dolgotrajne oskrbe bo enotna. Med drugim se bo upoštevalo zmožnosti gibanja osebe v okolju, kjer prebiva, kognitivne in komunikacijske sposobnosti posameznika in sposobnost samooskrbe. Vstopno točko za ocenjevanje pravic pa bo prevzel Zavod za zdravstveno zavarovanje.
In strokovni delavec Zavoda za zdravstveno zavarovanje bo na podlagi prejetih informacij intervjuja po postopku, ki je predviden zakonom, tudi pripravil in skupaj z upravičencem izdelal načrt priporočenih storitev. To je tisto ključen segment, v katerem bo posameznik lahko, seveda če bo sposoben, ne, tudi na nek način vplival na to, na kakšen način in v kakšnem obsegu se bodo posamezne storitve za njega izvajale.
In kdo bi bili izvajalci storitev dolgotrajne oskrbe? Zakon je tu zelo širok. Poleg javnih in zasebnih ustanov vključuje na primer tudi posameznike, ki samostojno opravljajo dejavnost ali nosilce dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, ki bi opravljali dolgotrajno oskrbo v obliki bivalnih enot. Pomembno pri tem je, da pridobijo obvezno dovoljenje. Zakon uvaja tudi nov tip izvajalca dolgotrajne oskrbe, negovalne domove.
Ki bodo predvsem namenjeni upravičencem s kompleksnejšimi medicinskimi potrebami. Torej, bodo morali 80% kapacitet nameniti osebam, ki v bistvu imajo zahtevnejše potrebe na tem področju in s tem tudi nastavljamo problem, ki je danes pereč tudi, ne, pomankanje teh kapacitet. In pa seveda ustrezen odziv tudi na to, da osebe ne ostajajo v bolnišnicah ali pa ko gredo iz bolnišnic oziroma ko so odpuščeni iz neke oskrbe, pa ne morejo nikamor, ne, in doma pa niso ustrezno obravnavani.
Generalni direktor Direktorata za razvoj zdravstvenega sistema Bogdan Tušar je ob sklepu predstavitve dejal, da zakon o dolgotrajni oskrbi pravzaprav uvaja nov steber socialne varnosti v Sloveniji.
En pomemben vidik tukaj je seveda tudi kadrovski vidik, ne, in finančni vidik, zato je pomembno, da najprej uredimo področje dolgotrajne oskrbe v institucijah, se pravi tam, kjer dolgotrajna oskrba poteka na ustrezni način danes, in pa pri oskrbovalcu družinskega člana, medtem ko dolgotrajno oskrbo na domu oziroma v obliki denarnega prejemka se ureja od leta 2024 naprej.
Zakon je največ kritik prejel zaradi načina financiranja dolgotrajne oskrbe. To je bil tudi razlog, da zakon ni ugledal zelene luči zadnjih 20 let, a kot pravi Tušar, ne moremo čakati še nadaljnjih 10 let.
Zato smo rekli, da se del dolgotrajne oskrbe financira iz prenosa sredstev, ki že sedaj se uplačujejo za pravice dolgotrajne oskrbe na področju zdravstva, se pravi ZZZS, in na področju pokojninskega zavarovanja, se pravi prenos dela teh sredstev, medtem ko bo manjko teh sredstev do potrebnega števila, ki ga bomo pač potrebovali za zagon tega sistema, bo pokril državni proračun. Sredstva so zagotovljena, seveda zakon pa tudi določa, da bo do leta 2025 potrebno sprejeti zakon o obveznem zavarovanju za dolgotrajno oskrbo, ki bo pač uredil od prispevne stopnje načina zavarovanja, kakšen bo primeren način zavarovanja. Zdaj seveda, če zakon ne bo sprejet, to ne pomeni, da bo sistem dolgotrajne oskrbe v letu 2025 padel, ne, ampak se bo financiral naprej, ker je za tako pomembno področje.
Splošna razprava o zakonu o dolgotrajni oskrbi bo v Državnem zboru v četrtek.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
V Celovcu so se danes začeli 20. primorski dnevi na Koroškem, ki jih prireja Krščanska kulturna zveza v sodelovanju s slovenskimi prosvetnimi in kulturnimi društvi v Italiji. Načrtna kulturna izmenjava med Koroško in Primorsko se je začela leta 1983, ko so predstavniki Zveze slovenske katoliške prosvete v Gorici, Slovenske prosvete iz Trsta in Krščanske kulturne zveze iz Celovca na srečanju v Ukvah sklenili redno kulturno izmenjavo, vsako leto sredi oktobra, izmenično na Primorskem in na Koroškem. Poleg Gorice in Trsta so vključene tudi Ukve. Danes so v Tišlerjevi dvorani v Celovcu predstavili publikacije. V petek bo v Bilčovsu srečanje glasbenih šol, v nedeljo ob 9. uri pa bo v Dobrli vasi Jožefova maša, pri kateri bo sodeloval zbor Zveze slovenskih cerkvenih pevskih zborov iz Trsta. Ko če sporočajo pri Krščanski kulturni zvezi, so te prireditve pomemben prispevek k skupnemu slovenskemu kulturnemu prostoru in krepijo vezi med rojaki, ki živijo izven matične domovine. Še vremenski pogled naprej, zvečer se bo prehodno pooblačilo, po noči postopno spet zjasnilo. Jutranje temperature od 1 do 6 ob morju in na Goriškem okoli 9. Jutri bo sprva precej jasno, z meglo po nižinah, dan bo v večjem delu Slovenije po večini sončen, le na zahodu bo oblačnost naraščala, krepil pa se bo jugozahodnik. Popoldne bodo v zahodnem hribovitem svetu, pa tudi zvečer, občasno že rahle padavine. Najvišje dnevne temperature jutri od 15 do 19 stopinj, na vzhodu do 21. V četrtek bo pretežno oblačno, predvsem v zahodnih in deloma v srednjih krajih bo občasno deževalo, nekaj jasnine bo sprva še v vzhodni Sloveniji, pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Petek bo oblačen z dežjem, ki bo popoldne oslabel, do večera pa večinoma ponehal, nekoliko hladneje bo. V soboto bo na Primorskem pretežno jasno, šibko burjo, drugod pa zmerno oblačno in zjutraj ponekod megleno. Poglejmo, kakšno vreme imamo. Danes, zdajle ob 18. v Kopru 16 stopinj, Črnomelj 14, Ljubljana zmerno oblačno 13, 13 stopinj pod oblaki tudi v Murski Soboti, Novem mestu, Mariboru, pa v Postojni, Ilirski Bistrici in Metliki. Celje 12 stopinj, 12 stopinj še v Logatcu, Kranju, Slovenskih Konicah, Velenju in Rogaški Slatini. Vrhnika, Gornji grad, Pohorje 11 stopinj Celzija, Babno polje 10, Kredarica pa pretežno oblačno, ob 18. 4 stopinje Celzija. Na Vipavski hitri cesti je v pokritem okopu Rebrnice 2 v smeri proti Razdrtemu zaprt vozni pas zaradi okvare vozila. Na cesti Livold-Brezovica je pri Livoldu promet urejen izmenično enosmerno, na mejnih prehodih Gruškov je Dobovec in Obrežje, pa je čakalna doba za tovorna vozila pri vstopu v Slovenijo. Najdaljša na Obrežju 2 uri. To je bil Mozaik dneva. Oddajo je uredil Rok Mihevc, tehnična izvedba Boštjan Smole, bral sem Jure Sešek. Ura je 18:21.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.